Эфирда юллар шотында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Ирте, хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирда юллар шатында сәхифәсе, микрофон алдында Ания Гыйбадуллина. Статистика мәгълүматлары буенча язгы җәйге айлар чорында электр самокатлары, электр велосипедлар һәм башка шәхси хәрәкәт итү чаралары катнашында аварияләр саны арта бара. Алар иң куркыныч транспорт төрләре булып тора, чөнки бәрелешүләрсез килеп чыккан йыгылу очраклары да аяныч тәмамлана. Россия Ичке эшләр министрлыгының Казан шәһәре буенча Дәүләт автоинспекциясе идарәсе юл-патруль хезмәте полка командиры урынбасары, полиция майоры Роман Ефимов сили.
Часто водителем СИМ является виновным в происшествии, покидает место дорожного происшествия. Госавтоинспекция города Казань напоминает пользователям экологического транспорта, что электросамокаты были внесены в правила дорожного движения Российской Федерации и классифицируются как средство индивидуальной мобильности. Соответственно, столкновение СИМ и автомобилей, наезд на пешеходов и другие виды происшествий с участием СИМ – это все дорожно-транспортные происшествия и требует оформления в соответствии с законодательными нормами в области обеспечения безопасности дорожного движения. Обращаясь к водителям пешеходов, которые были причинены вред водителям СИМ, госавтоинспекция рекомендует собрать максимальное количество информации о лице, причинившем вред, вызвать сотрудников полиции о при необходимости и в службу скорой медицинской помощи, зафиксировать на телефон место происшествия, повреждения транспортного средства и заполнить протокол, в котором указать свои данные и все обстоятельства ДТП. Так как электросамокатор не может быть оформлен в полис ОСАГО, то причиненный вред возмещается владельцем СИМ. Если вред причинен физическим лицам, то возмещение причиненного вреда происходит в гражданском порядке в суде. Если самокат был арендован, то вред возмещается кикшеринговой компании. Напоминаем, что если вред причинил несовершеннолетний, то вся материальная ответственность по возмещению ущерба ложится на родителей или законных представителей.
Казан дәүләт автоинспекциясе вакыты чыккан машина йөртү таныклыкларын алмаштыру турында аңлатмалар бирә. Россия хөкүмәте рәсми рәвештә 2022, 2023, 2024 һәм 2025 елларда вакыты чыккан машина йөртү таныклыкларының гамәлдә булу вакытын автомат рәвештә тагын 3 елга озайтты. Моның өчен бернишләргә дә кирәкми. Машина йөртү таныклыгын автомат рәвештә озайту бер генә тапкыр гамәлдә була. Вакыты чыккан документ белән йөргән өчен 15 мең сумга кадәр штраф, яны машина йөртү таныклыгын алыштыру өчен медицина комиссиясен узарга, 2000 сум күләмендә дәүләт пошлинасын түләргә кирәк. Аннары үзең белән паспорт һәм иске документларны алып, ГАИ бүлегенә килә аласыз. Халык инспекторы кушымтасының яңартылган версиясе эшен нәтиҗәләре аның уңышлы булуын исбатлады. Татарстанда халык инспекторы кушымтасының яңартылган версиясен эшләтеп җибәргәннән соң ярты ел эчендә аны инде 70 мең тапкыр йөкләп алганнар. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозу турындагы хәбәрләр өчен бүләкләү системасы кертелгәннән бирле кушымтадан файдаланучыларга түләү җибәрелгән. Халык инспекторы эшләгән дәвердә 10 ел эчендә аны 300 меңнән артык йөкләп алганнар. Халык инспекторы дәүләт системасы 2014 елда кулланылышка керде. Ул аңлы гражданнар юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозуларны күреп, аларны теркәп системага мәгълүмат җибәрсен өчен эшләнгән. Халык инспекторы кушымтасындагы 21 категорияның 7-се түләүле. Алар буенча мөрәҗәгать итүчегә хокук бозучыга язылачак штрафның 25% күләмендә түләлә. Хәзер тимер юл объектларындагы иминлеккә кагылышлы мәгълүмат. Россия Ичке эшләр министрлыгының транспорттагы Казан линия идарәсендә балиг булмаганнар эшләре буенча бүлек җитәкчесе, полиция майоры Фәния Фәсхетдинова сөйли.
Тимер юлда балиг булмаганнарның имгәнүе аеруча зур борчу тудыра. Яшүсмер белән булган бәлә-казада һәр вакыт өлкәннәрнең дә гаебе була. Алар балаларга соксызлыкның мөмкин булган фаҗигале нәтиҗәләрен вакытында аңлатмый. Балаларның буш вакытлары кайда һәм кем белән уздыруын контрольдә тотмыйлар. Кайбер очракта өлкәннәр үзләре дә балиг булмаганнарга тиешле үрнәк күрсәтми. Тимер юл транспорты югары куркынычлы зона булып санала. Шуңа күрә бәхетсезлек очракларын булдырмас өчен игътибарлы һәм сак булыгыз.
Статистика буенча 10 ел ичендә Казанда теркәлгән автомобильләр саны 30%-ка арткан һәм бүгенге көндә 486 меңнән артык. Ел саен үсә барган автомобильләр саны да карамастан, шул ук чорда аварияләр саны сизелерлек кимегән. Шул рәвешле юл транспорт һәлакәтләре саны 31%-ка, аларда һәлак булучылар 46%-ка, ә зыян күрүчеләр 33%-ка кимегән. Бу юлларны ремонтлау, юл инфраструктурасын яхшырту һәм транспорт агымнары белән идарә итүнең өр-яңа системаларын гамәлгә кертү буенча эзлекле башкарыла торган эш белән бәйле. Юлларда иминлекне тәэмин итү буенча комплекслы эш, юлларның үзләрен ремонтлаудан тыш, юл хәрәкәте куркынычсызлыгын арттыру буенча техник чараларны, интеллектуаль транспорт системаларын эшләүне һәм гамәлгә кертүне, шулай ук юл хәрәкәте куркынычсызлыгын пропагандалау чараларын үз ишенә ала. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез юллар шатында сәхифәсен тыңладыгыз. Сезнең барыгызга да хәерле көннәр һәм имин юллар телибез.
Эфирда юллар шатында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.